Book 2
10
10
Dün, bugün, yarın
Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ
Dün, cumartesi idi
Hieraŭ estis sabato
Dün sinemadaydım.
Hieraŭ mi estis en la kinejo.
Film ilginçti.
La filmo estis interesa.
Bugün pazar.
Hodiaŭ estas dimanĉo.
Bugün çalışmıyorum.
Hodiaŭ mi ne laboras.
Evde kalacağım.
Mi restas hejme.
Yarın pazartesi.
Morgaŭ estos lundo.
Yarın yine çalışacağım.
Morgaŭ mi denove laboros.
Büroda çalışıyorum.
Mi laboras en oficejo.
Bu kim?
Kiu estas tiu?
Bu Peter.
Tiu estas Petro.
Peter üniversite öğrencisidir.
Petro estas studento.
Bu kim?
Kiu estas tiu?
Bu Marta.
Tiu estas Marta.
Marta sekreterdir.
Marta estas sekretariino.
Peter ve Marta arkadaştırlar.
Petro kaj Marta estas geamikoj.
Peter Marta'nın erkek arkadaşıdır.
Petro estas la amiko de Marta.
Marta Peter'in kız arkadaşıdır.
Marta estas la amikino de Petro.
Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.